Muhtaram teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning aziz muxlislari. Yaxshi kayfiyat deb atalgan navbatdagi musiqiy dam olish dasturimiz Urgan shahridagi Qorabayir va Navruz choyxonalarida tasvirga tushirilgan. Marhamat, tomosha qiling.
Bilan o'ralgan daryo bog'u sahro bilan o'ralgan chandishan qala bilan o'ralgan mening ona yilim ay Xorazm xivon bo'ldi bobo onalarim nur ziyosi alloma ahlining ay yo'li chiroqsi Shake it.